Kala America,
Wuto Washington DC.
19h na Kananga, Mpembujimayi na RDC, 18h na Angola, pe Pointe Noire na Congo Brazzaville, boye malamu na sango ya mokili lelo, Wuto Studio Zomi na sambo ya Bewa Lingala na Washington, na lisungi ya Fatou Alimasi, sango ya mokili lelo, e pesame libino na Edi Sango, pe na Edobeli e ya Nanite Talani. Na sango ya mokili lelo, pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basima minduki basali na mboka Chanusi kuna territoire ya Irumu pene na Bunia kulanda litatoli ya société civile na Lubumbashi enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao na commune annexe kulanda litatoli ya bafandi. Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela ya Goma Beni. Mposo ya entrepreneuria na Goma libakumpo na bilenge kokela misala. Lelo londi linaka ya biso etando ya masano tokolobela boleki ya baleopard na fase ya barrage ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 sima ya elongo liboso ya Benin 2-0. Yambo na yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique esakoli ete ezalite na makoki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo atalisika sénateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalubi a limbuli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesama na mokonzi ya mboka na ministre wa yambo tango bazali nanu na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungo mo lakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambeli ba Matata Ponyo cour constitutionnelle et lakisi elungi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo ministère public nano et lobité soki kumemali kamboli yango na cour ya cassation inspection générale ya finance et funda Matata Ponyo na kupengwisa pene na million kama mibale et Tiamaki Pona Park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Matata Ponyo wa Fundama Elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué ya finance ya Kala, na Christophe Grobler, mokambi ya société Africom ya Afrique du Sud, baye ba Zalaki Kusamba Elongo, mokano ya cour constitutionnelle, mo landamaki na bo sepeli, na bo beti, klakson tope kelelo ya mituka, pe batoko tambola na Kindu Nguma Mokonzi ya Manyema etuka epayi wapi Matata Ponyo auta. Na Ituri pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basimba minduki basali na mboka Chanusibu na territoire ya Irumu pene na Bunia kolanda litatuli ya bayi société civile bakonzi ba mboka Chabusiku balubi babundi balingomba FPIC Force Patriotique Intégrationique ya Kongonde basali yango. Mokambi ya groupement Chere Zamundu Batugura a lobi mampinga maekolo Congo démocratique makoma kinesika yango kasi sima na mwantango bato basi bakufa kipe ndaku penena tukumi sato miziki samaki nzokande na Sud Kivu na Mikenge na Mwenga koleka bato batano bakufi pe mwambe bazoki na bitumba basimba minduki ya liboke lisengisaki bangumino na batuganeo basimba minduki ya Banyamulenge basalaki bana basi pe bakolo bazalaki kati na bawei na bitumba bangumino na batwagiwaneo basalaki po na kozungisa kanda ilobi molobeli ya mampinga ya eko le Congo démocratique Nesika eye major Dieudonné Kasereka ndako koleka zomi eziki sami Zali Kolanda VOA Wuto Washington. Jean-Michel Chama Lukonde, ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Zali Sika na Assemblée nationale pona komika kolekisa collectif budgétaire ya 2021 bayibula matari ba sepeli balobi ba matisi na 14% misalo ya koleka ya mubu moleki secrétaire d'État ya Amérique Anthony Blinken azali ko bandalelo na Nairobi na Kenya mubembo moyé ya yambo na Afrika akokutana na président Uhuru Kenyatta ya Kenya pe na simanangwa kokende na Nigeria pe na Senegal na etapi eye ya yambo ya mubembo na ye azali ko solola pona utali boyo kanina Afrika pe pona bitumba na COVID-19. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo pona komeka kokitisa bobendani kati na bikolo ya États-Unis na Chine. Mokonzi ya Amerika na mokani wa ya Chine bakoza na masolo na bango po itali kumeka ko pekisa ete bobendani na bango mimima bitumba na mokili.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka ya Amerika uto Washington DC. Na Lubumbashi enquête ezali ko koba nsima na explosion e memakili wali ya bato basato omokolo mwa poso na usine Promidis e salaka masanga ya whisky. Explosion yango e salamaki na quartier mula ou na commune annexe Batu. Bolai ya sango na Narval Mabila.
Ezalaki ngonga ya midi na Lubumbashi tango explosion yango esalamaki na usine esalaka masanga ya whisky ya entreprise Promidis bato bakufi pe bamosusu bazoki kasi tina explosion yango ebani na note Tolanda eyano ya bavandi ya quartier pene na usine na micro yave walingala
tozalaki ya kofanda toyoki mwa eloko salemi leti babeti bombe neti nini zokande tango tolandeli yango batoki balobi ki ezali explosion esalemi na société ya COVID-10 pona ba negligence na bango ezalaki kuna biloko na bango bandako lamba kuna lokola ba masanga nde biso ndenge toyokaki apre bato bakufi kuna bamisusu babukani bo makambo wana tomoni yango biclaire te
bo na quartier mulao tozali kana ndako toyoki explosion tango tobimi tomoni ezalaki usine Promidis eza usine moko efabrikaka ba whisky eza usine ya ba indien tokomi kuna bo vraiment ezalaki explosion moko ya monene ozalaki bakaya ba mort 4 à 3 décès ba blessé bazalaki pe ebele bourgmestre pe ayaki bo bazwi bakor ke na bakor na hôpital mais sinon ezalaki explosion moko ya makasi esali vraiment na badega tout autour ya bandako ezalaki na pembeni ya nini ya usine
likambo limemi explosion yango liyebani na note bourgmestre ya commune annexe alekaki kosala constat Rémi Moussense na micro ya veu walingala touti kosala constat eza mawa mingi explosion oyo ekofisi bato na yebite bazaboni na koti ebembe moko awa na usine mosusu bamemi yango na morgue ya hôpital Sendwe na ba information oyo nazwi tobandi deja kosala banquete po toyeba ndenge nini explosion oyo esalemi sima nango procureur de la république afungoli banquete utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veu walingala.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motu kananzela ya Goma. Bolai na Erikas Mwisi.
Mpuna mukambi ya polisi de circulation routière na territoire ya Lubero, motu kamarke fuso mouye mosala ki likama moutaki ngumba Goma po na komilingila na ngumba Beni. Izlaki komema ba polisi ya Légion Nationale d'Intervention.
En fait, les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Mutu kazalaki kolongwa ou engomba Goma na bayi pulusu kino Beni. Ezalaki mituka ya mbula matali ekolo ko demokratike na ba polisi ya Légion Nationale d'Intervention. Toyebi ete nini ekomelaki chauffeur po ete tam sunzela ezalaki ya kobeba mutu ka esopanaki na yango ezali na ba polisie mine bakufaki pe bavandi ba bale. Yango manso po ete mbula enokaki nzele ezalaki malamu te kasi ba polisie basili kokufa. Poto poto nde etika kete likama e kwa kosalema. Pe ba pui pulusu ba kwa kokufa. Georges Katsongo Mokambi a souhaité civil na territoire ya Lubero alobie te ba yi pulusu zomi na motoba bazoki makasi.
dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021, lorsque
Obutu ya lobby kota na lelo, Ezana likam esalemaki. Chauffeur alinga koluka raccourci pour tenzela ezalaki ya kobeba na village Vulo na territoire ya Lubero. Kasi pour tembula enoka ki makasi ayeba kiti akwa kosala nini na yango motuka esopanaki. Ezana bayi pulusu bayeba kufa ki minei pe ba vandi ba balé. Likama yango ezali kosepelisa biso ba esuite civil soki mokete. Po ete soki batu bazali kukuba na kukufa, biso tokoki kosepela soki mokete. Yakuka musa ezali ete ezali ba ipulusu ba ebalingaki kokenge la biso, nde bakufi. Ba civil ba ebakufa ki bazongi samaki na Kanyabayonga, kasi ba policier bazali na hôpital général de référence ya Lubero. Ezali pe na ba fandi, bazoki makasi bazwami na hôpitalo lonene ya Lubero. Yango ezali mbano ya mabe sima ya likama esalemi na Lubero centre.
C'est que voilà le bilan sombre de cet accident qui est survenu cette nuit à Lubero centre.
Bakambi ya PCRP souhaité civil balobi ete pona bobebi bwanzelande likama esalemaki. Utai ngumba beni Erika Simwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Poso ya entrepreneuriat na Goma libakumpo na bilenge bakela misala sango na fis na fiston isemwami.
Ezalaki na tongo ya mukolo na lelo tango conseil principal ya Muyangeli etuka Nord Kivu David Kamua Musubao akutanaki na bapandi sango ya ngumba Goma na esika musala na bango ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo na lisolo na ye na bapandi sango alobelaki milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat oyo kobanda lobby na Goma. Awa David Musubao alobiete bakomanyola na bilenge lolenge nini entrepreneuriat ekokipe comme makimia pe développement na etuka ya Nord Kivu na lekelo oyo ya état de siège.
Vous savez, kozala musala ezali kamulioko ya yambo litinda kabilingi kokota na mangomba ya basimba manduki na yango na milulu oyo tokolakisa bilingi ete bakoki kobanda musala ata na mbongo ya moke mingi mpenza mpe kozala malamu bakoki te lisusu kozala makanisi mabe ya kokende na nzamba. Yango wana tolobi vivre opportunité d'affaires pour une paix durable mais tout comme Bumba il y a Nord Kivu.
Deborah Nzarubara mokambi ya réseau des femmes entrepreneurs ya Grand Lac alobiété à ses pelles mingi penza on peut naïe on peut so eye ekozala ya motuya pona kokabola makanisi na batu misusu ya mombongo na tina ete baeba elongo kolonga bobola.
Biso tozali bateki na kati ya zamba semaine oyo tokobenga bakonzi baya kotala biloko oyo tozoteka. Entrepreneur ebongi azala na ekosysteme oyo kosunga biso mpona kotala nini tokosala mpona developpement ya province na biso etambola na bwanya.
Ngamu na ye Bernard mokambi ya lisanga ya un jour nouveau alobi ete milulu mina mikosunga ba entrepreneur baye mingi mingi baza bilenge kotala nini esimbaka te omisala mie bango pe nini bakosala po ete oyo ekoka komema kimia emona pe na nzela yango mpe ba oyo bazanga musala bakoyeba lolenge nini bakoki kobanda ata na mwa ndambo ya mosolo.
Milulu oyo eza ya motu ya mingi mpenza po ete ekosunga ba entrepreneur oyo bakukutana baokabula makanisi na bango mpo ete babongisa elongo musala na bango. Biso tokosunga bilenge kolobela bango epambola matari mpo ete ameka kosala maso misala eye emema mboka oyo esika esengeli ezala na etuka ya Nord Kivu.
Milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat mikosalema mpona kosunga bilenge lolenge nini bakoki kosala mombongo pe kotika makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki. Na zabongo fiston isemwami ute ngumba Goma pona mongongo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo lundi, lina kalabiso etando ya masano, tokolobe la boleki ya ba léopard na fase ya barrage ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Simana elonga liboso ya Benin 2-0, mpe na ba sango mosusu ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano, basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Na kanabiso ya masano ya lelo lipesami na Edi Isango Utu Washington. Na itandu ya masano ya lelo, qualification ya ba léopard na phase ya barrage ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Kakanali Sanoli Andembo, ASV Club et Kabwani na entraîneur na Yango Yasika, Moui Ekolo France Dominique. Baléopard Yandembo, Bazui directeur technique national Yasika, Médard Mathieu Lusadissou. Ekolo Congo démocratique et Zalina championnat du monde ya Roller Inline Speed na Colombie. Na itandu ya masanu ya lelo, toko lebela pe box to bibotu, kasi na police nationale ya Ekolo Congo démocratique. General Alain David Nzila, mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise, alobeli gala ya box e bengami bibotu. Azali mobengani ya biso ya lokumu, pe ya yanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. Yambu na yango, sango ya masano. Barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Sengeli Kozela Mokolo Yamposo le 18 décembre pour Nakuyeba et Kolonini et Kundungwana na Baléopard na match mi-balé aller na retour. Simana Koleka na étape ya match ya barrage na Kolonga Lobiloleki ba écureuil ya Bene Mingeti mi-balé na Libungu Tulu Baléopard ba Koki Kokutana na Moko na Bikolo Mitano basi balikaki Lokola Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie pe Nigeria bikolo bizali na molongo ya yambo na Afrika bizali kolanda mibe komiasika mia FIFA Fédération Internationale ya Football Association eye e kolanda classement ya bikolo bileki na bilembo na Afrika Ekolo Congo démocratique ezalaki na molongo ya Ntuku Mutuba na Sambo na molongo na Sanza ya Zomi pe na molongo ya Zomi na Misato na Afrika tirage au sort pour Italie ba match ya barrage et Kosalima le 18 décembre na Doha na Qatar kolanda linaka FIFA ibimisaki kalamingite yango elandi elonga ya lobby ya ba léopard liboso ya Benin elonga etie ba léopard yambo na groupe J tolanda sango na Valdo yamba yamba
ba léopard yambo ka Congo balongi mokolo ya yenga na stade des martyrs ba écureuil ya Benin na mingete mibale na libungu tulu na match ya suka ya phase ya groupe ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 bolongi ye nde epesi ndela na bayi Congo démocratique basilisa bongo bato ya yambo na groupe J pe ba milengele po na match ya barrage Dieu merci mbokani nde moto atiaki mongete ya liboso na penalty sima ya minute zomi
to mi premier je crois ils a travail autobanda ton e bandeli loti na suka to kokisa ngo et voilà et il y a encore des matchs orbita susu to za toujours concentré pour la démarche
Kolonga ya ba léopard epesi bongo nsai na bana mboka Congo mingi mingi na mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo yemei azalaki pe na stade des martyrs.
Donc maintenant on reste concentré. Vraiment on est à deux pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquisir vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Vous allez appeler l'honneur dans ces pays. Voilà.
Na boyende capitaine ya Baléopard Mbokani alaki bongo komema mboka Congo na Coupe du Monde atako ayebike ekoza la matata.
Bon, on a promis de faire la qualification dans tous les deux matchs éthiques pour tout gagner la Coupe du Monde. Si on a été pour le football, les football, Morden, bon, Mbappé a mis pied à la rassouté, balle sur le terrain et voilà.
Kozala na Coupe du Monde 2022 ezali bongo na makanisi ya bayimbo ka Congo, Ndakisa Atoma, Mukambi ya ba Yembeli. Baléopard oyo akoliki ya makasi
Coupe du Monde ya 2014 tozaka bana mike bisonyo alors tozako ngana za ko souhaité na carrière nanga 46 ans ya animation na sali na lingaki afana 6 animation il faut na kena ko na mondial nzamba ko si rêve one malgré to tirer na match moko ya barrage problème ezate to ko beta kaka to ko leka
esengeli ko ebate sikoyo etikali kaka na Congo démocratique ko eba nani nde akondongwana na ye ya suka pona kozwa isika na Coupe du Monde 2022.
Nzokande ba Congolais ba sengeli kokeba po baike bazali kofunda bango na kobuka mobeko na kokotisaka ba sanibane yi lobi lokola mobeko ya sika epesi nzela po na COVID-19 kasi esengela ki kolanda bitapi biike. Na ngambo na yango Congo Brazzaville longwe na ba eliminatoire ya Qatar 2022 simana kokoyisa malobi 2-0 liboso ya Senegal na Dakar. Congo Brazzaville et Bendi Mukila ya groupe H na 3 points pe Sénégal et Leki na 16 points. Médard Mathieu Lusadiso a commis directeur technique national ad intérim topé pour na Mwantango ya ba Léopard ya Ndembo. Fekofa, Fédération Congolaise ya Football Association et tiyé na Esika eye na Mokano Mosakolamaki Mokolo Mwamine Imoleki. Mwanamboka Lusadiso a kosungama na Jean-Joseph Mukeba Mulamba Bango Babale Bazali ba entraîneur ya Malonga pe Batika Bilembo na Lisolo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Bakosunga na kotambwisa Ndembo tango Hector Cooper atikalinde coach topé entraîneur ya ba Léopard ya ba Bali ya Ndembo. Libala lisili katina ASV Club na entraîneur Ezwaki Kalamingite Mouye Kolo France Dominique Sionsi oyo azwaki esika ya Florent Ibenge. Dominique Sionsi a sakulaki mokolo Mwamine Imoleki ete atiki club eye ayebisite pona nini akeyi. Championnat du monde ya roller, équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique ezali na Colombie esika mo mekano moye mozali kosalema. RDC e komi kuna nsima na Mwantango po ezalaki na Mwankokoso po na kozwa mpepo ezali kokende na Colombie. Bikolo mingi bisi bezwi ba medaille ya topie palata lokola Colombie esika yango ezali kobetama eye komi na ba medaille ya wolo topie medaille d'or 30 na mo mekano ya inline speed eye RDC ezali pe kowolela. Awa na États-Unis NBA to championnat ya basketball ya America. Moyi Ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga na ba Warriors to Golden State bazali kino sika komema molongo kasi bakoka kite kolonga lobi loleki Hornets. Golden State e koyaki lobi 102-106 liboso ya ba Hornets. Nzokande ba Lakers ba telemi pe ba longi San Antonio 114-106 simana koko ya vendredi liboso ya Timberwolves ya Minnesota 83-117 mokolo mwamitano. LeBron James ya ba Lakers azali kobeta te mikolomiye uto azokaki na tendon ya cheville. Bibotu tope box. General Alain David Nzila mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise ya Ecole Congo Démocratique nde mobengani na biso ayanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa po Italie gala ebengami Bibotu pona kosukisa COVID-19 tolanda.
Normalement, ezalaki de 13 à novembre mais to zongisi yango le 20 pona ko sangisa ba boxeur ya minene oyo police nationale congolaise azana yango et pona ko zongisa lisusu événement sportif na kati ya police. Thème na biso oyo depuis to bandi makambo oyo to bengi yango Bibotu. Mbala oyo particularité na yango ezali que to lingi vraiment ko sensibiliser makasi pona makambo etali COVID-19. Que batubaye bake maladie ezali et que il faut tokoka ko se protéger. Yami balé ezali to lingi toujours ko luka ko bongisa relation na biso police nationale congolaise na population. Il faut que population basa la confiance na police nationale congolaise oyo azali na mission principale ya ko protéger ba population gala ezali kaka jour moko. Ezala kaka mukolo wana le 20 novembre na salle à Balers ezali na complexe Yves Mercato en face ya Itex Africa Rubanda na 16h ti au plus tard 22h makamunyu sicili tozana ba komba ebele autour de 15 combats et ba catégorie nyoso na bana basipe ba kozala pona kobeta na bibo pona mbala oyo to bengi kaka ba boxeur na biso oyo bazali na Kinshasa
matondo mingi na bino ba Bolandaki etando ya masano tukutana sima na mposo moko mokolo mwa mposo mokolo mwa yambo pona etando ya masano mususu.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka ya Amerika uto Washington DC. Sango mosusu na Libi Salif al-Islam Kadhafi moko na bana ya mokonzi ya kala ya Libi Muammar Kadhafi atika kinkombo na ye lobby mpona kuwelela ebonga ya mokonzi ya mapunami ya mokonzi ya mboka le 24 décembre ekoya. Mwana ya mibale ya Muammar Kadhafi na mibu ntukumine na libwa asi asakola ki ete akotika nkombo na ye. Na sango na bisu ya lelo ya motu ya ezala ki ete cour constitutionnelle ya RDC esakoli ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo. Pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basimba minduki basali na mboka Tchanu Siku na territoire ya Irumu pene na Bunia kulanda litatoli ya société civile. Na Lubumbashi, enquête ezali kokoba nsima na explosion e memaki liwali ya bato basato omokolo mwa mposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao ya commune annexe bato ya bato ba batato lindenge ba litato li ya bafandi ezali ko yebisi yango. Pona kozonge la sango itali cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique oye sakoli ete ezalite na makuki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo azali sika senateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kaluba a limboli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesamaka na bakonzi ya mboka na ministre wa yambo ntango bazali na ebonga na bango. Mpona professeur Raphaël Nyabirungu molakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambiseli ya na ya Matata Ponyo cour constitutionnelle elakisi elongi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo. Ministère public nanu et lobby te soki eko mema sikali kamboliango na cour ya cassation. Inspection générale ya finance et funda Matata Ponyo na ko penguisa pene ya million na kamami bale e chama kimpo na parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Afunda ma elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué na finance ya kala, na Christo Klober, mo kambi ya société Africom ya Afrique du Sud. Mo kano ya cour constitutionnelle molanda maki na bo sepeli ya bato na balala ya na Kindu na Manyema etuka ya Matata Ponyo. Edison na biso ya sango ya mokili ya lelo ya yambo esuki ya wa matondo mingi na bino banso bo landa kibiso to kokutana lisusu na 20h30 temps universel mpona edition ya suka ya sango ya mokili lelo na Lingala. Fatu a Limasi Kalala na Vasco Volarich basunga kibiso na nzela ya masini na edi isango pe azalaki nanga mpona basango ezalaki wa bino Nanit Talani. Botika la malamu tokomi nde na 20h30 pona edition ya suka ya sango ya mokili lelo mpona mokolo ya lelo.